Blaðsíða 34. Háhyrningar, segir Aron. Það fullt af þeim hérna. Emilía horfir í kíkinn og sér að það lítill bátur úti á firðinum. Borð í bátnum eru menn í björgunarvestum. Þeir eru með myndavélar með stórar linsur að taka myndir af kvölunum og fuglunum. Stundum eru erðnirnir sveimandi hérna yfir firðinum, segir Pavel. Ég hef ekki séð örn hér í dag, en ég fékk upplýsingar arnarhreiður úti í hrauni. Við reynum að finna það. Förum öll á pallbílnum. Hvernig vissi Aron að Emilía sá háhyrninga í kíkinum?